7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova are nevoie de o cotă unică de impozitare pentru a fi mai competitivă în regiune, argumentează Ion Chicu, secretar de stat în Ministerul de Finanțe.
Iar amnistia fiscală nu va permite legalizarea niciunui câștig care ar putea proveni din devalizarea sistemului bancar, argumentează tot Ion Chicu.
Mai puteți asculta comentariul săptămânal al scriitorului Vitali Ciobanu și rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a exprimat speranța că în următoarea sesiune parlamentară, majoritatea grupată în jurul Partidului Democrat va reuși să introducă în Constituție vectorul european de dezvoltare a țării. Într-o emisiune la Radio Moldova, Candu a spus că modificarea n-a fost făcută în sesiunea încheiată de curând, fiindcă n-au fost voturi suficiente, dar speră ca în toamnă majoritatea să ajungă la un compromis cu opoziția parlamentară pro-europeană, mai exact cu PLDM și PL. Pentru modificarea Constituției ar fi nevoie de voturile a 67 de deputați. Primarul general interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, spune că a sesizat Procuratura Generală în legătură cu activitatea ilegală a unei gunoiști la Trușeni, transmite Mold Press. Codreanu a spus că gunoiștea este o bombă ecologică, fiind administrată de persoane care percep în mod ilegal taxe de la cei care aduc deșeuri. Primarul interimar n-a spus cine ar fi acei administratori ilegali. Codreanu a mai adăugat că gunoiștea nu este în evidența structurilor de protecție a mediului și reprezintă un risc major de poluare a râului Bâc. În prezența ambasadorului României, Daniel Loniță, în localitatea Mateuț, raionul Rezina, s-a inaugurat astăzi încă o grădiniță renovată cu bani oferiți de guvernul de la București. Clădirea grădiniței a fost construită în 1967, iar de atunci n-a beneficiat de lucrări de construcție sau de reparații capitale. Radio Chișinău amintește că statul român a alocat 26 de milioane de euro pentru reabilitarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, din care au fost renovate până acum 933 de grădinițe. Georgia a marcat astăzi a 10-a aniversare a războiului cu Rusia, soldat cu desprinderea de facto a două regiuni separatiste georgiene promoscovite, Abhazia și Osetia de Sud.
10 years have passed since the tragic war with Russia.
Vorbind la o ceremonie de depunere de coroane de flori la un cimitir din Tbilisi, președintele georgian Gheorghe Margvelashvili a spus că războiul din urmă cu un deceniu a fost numai unul din atacurile pornite de Rusia împotriva Georgiei după dezmembrarea Uniunii Sovietice. Georgia a fost pedepsită pentru dragostea ei de libertate în cadrul a două războaie hibride în regiunile ocupate, a mai spus președintele georgian, adăugând că reunificarea țării este tot mai aproape. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că senatorul american Paul Rand, aflat în vizită la Moscova, ar fi adus o scrisoare de la președintele Statelor Unite Donald Trump pentru președintele rus Vladimir Putin. Dmitri Peskov a mai spus astăzi că scrisoarea încă nu a fost analizată la Kremlin. Ne așteptăm să ajungă cât mai curând în atenția administrației prezidențiale, a mai spus Peskov, citat de agențiile de presă rusești. Senatorul Paul Rand, un republican, scrisese pe Twitter că scrisoarea subliniază importanța angajării continue în diferite domenii, inclusiv în combaterea terorismului, sporirea dialogului legislativ și reluarea schimburilor culturale.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pachetul de reforme fiscale, inclusiv amnistia fiscală aprobat rapid de Parlament înainte de vacanța de vară, a fost criticat drept o serie de cadouri electorale și un pericol pentru lupta cu corupția, nu numai de opoziția parlamentară, dar și de instituții internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional. Toate s-au declarat îngrijorate.
Ion Chicu, secretar general de stat în Ministerul de Finanțe, fost membru al Comisiei Economice de pe lângă președinție, apără însă aceste măsuri drept posibilitatea de a aduce sau readuce în circuitul economic sume importante. Într-un interviu cu Europa Liberă, Chicu arată că reducerea cotei de participare suplimentare la asigurările sociale și aplicarea cotei unice de impozitare de 12% pentru persoanele fizice vor mări baza de impozitare și atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori.
Într-un cuvânt, în scurt timp, aceste măsuri vor compensa pentru pierderile inițiale la buget. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Ion Chicu.
În primul rând, am reieșit din analiza situației regionale în materie de povară fiscală pe plăți salariale. Republica Moldova este net dezavantajată din acest punct de vedere, adică are dezavantaje investiționale comparative net inferioare țărilor din regiune. Mă refer în primul rând la România, la care impozitul pe venitul persoanelor fizice este impozitat cu cotă unică de 10% începând cu 1 ianuarie 2018. Ungaria, cotă unică, adevărat că este mai mare, dar au aplicat-o de mai mult. Țările balcanice, Serbia, Macedonia, Muntenegro, 9 sau 10% cotă unică la impozit pe venitul persoanelor fizice. Numesc aceste țări deoarece, într-un fel sau altul, noi concurăm cu aceste țări, inclusiv pe dimensiunea de atragere a investițiilor, pe dimensiunea de menținere a forței de muncă. Nu mai spun că și în partea de est, Ucraina, Rusia folosesc de mult cota unică la impozitarea veniturilor persoanelor fizice. Noi suntem o insulă aici așa solidară în regiune care continuă să aplice sistemul progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, ceea ce este inadecvat pentru situația actuală de dezvoltare economică a țării.
Aceste pierderi se reduc la 190 cumulativ. De milioane lunar?
Da. Cumulativ, lunar, 190 de milioane, pentru că noi ne așteptăm chiar în următoarele 3 luni după implementarea acestei reforme, adică din 1 octombrie 2018, să avem o creștere a fondului de salariu, adică ieșirea din tenebru a plăților salariale, așa numitul fenomen a salariilor implic, care în mod normal va genera încasări suplimentare. Mă refer aici și la ultimul raport al Fondului Monetar Internațional, care indica sau estima ponderea economiei tenebre în Republica Moldova între 35-55% din PIB, raportat la valoarea absolută a PIB-ului 170-180 de miliarde. Asta înseamnă că 70 de miliarde din rulaj economic în Republica Moldova este în afara circuitului legal, nu se impozitează. Dincolo de toate, provoacă și generează și o concurență neloială pentru agenții economici onești. Dacă din astea 70 de miliarde, prin măsurile respective, măcar o pătrime, 25% le-am putea readuce, dar noi sunt siguri că o să o facem în circuitul legal, asta ar da 4-5 miliarde de lei suplimentar încasați la bugetul public național.
Vreau să vă citesc ce zicea FMI în prima reacție la acest pachet legislativ. Măsurile adoptate vor spori caracterul regresiv al sistemului fiscal, vor reduce gradul de conformare fiscală, vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Nu știe ce vorbește FMI?
Eu cred că FMI tot timpul știe ce vorbește. În cazul de față, cred totuși că s-au grăbit să se dea cu opinie și mă refer la reprezentanții de aici de pe loc. Dacă studiau atent ceea ce e prevăzut în pachetul respectiv, pentru că ei mai mult s-au axat pe alte elemente ale reformei respective, cred că era și altă reacție. Totodată apreciez caracterul conservativ al reacțiilor și comentariilor acestei instituții. Ori o instituție financiară solidă se caracterizează anume prin conservatism, prin abordări atente. Totodată consider că totuși nu se iau în calcul evoluțiile pe plan regional, situația demografică în Republica Moldova, problemele extraordinar de, zicem, de alarmante în ceea ce privește exodul forței de muncă. Eu cred că colegii de la instituțiile financiare internaționale studiază mai atent acum propunerile respective și cred că împreună cu ei noi vom atinge obiectivele pe care le urmărim în urma acestei reforme.
Ion Chicu a fost și unul din autorii amnistiei fiscale din 2008, iar astăzi din nou un avocat al acestei măsuri.
Declararea liberalizării capitalilor a fost un eșec sau nu?
Totul e relativ.
A fost 118 milioane?
Da, la cât vă așteptați dumneavoastră, de exemplu? 118 milioane e mult sau puțin?
Nu, eu vă întreb la cât vă așteptați data asta.
Data asta, la cât ne așteptăm, eu sunt rezervat data asta referitor la declararea capitalului, pentru că declararea capitalului se rezumă exclusiv la încălcările sau la capitalul, la patrimoniu care are proveniență din încălcări fiscale. Deci, dacă cineva încearcă să legalizeze un activ, element a patrimoniului cu proveniență alta decât încălcări fiscale, atunci el nu este posibil de legalizare. Și dacă nu știu cum prin ar trece de acest filtru și ulterior se demonstrează că proveniența activului nu este din încălcări fiscale, actul de legalizare se declară nul și orice guvern care vine după aceasta, orice instituție, poate contesta și, bineînțeles, anula orice legalizare. În condițiile acestor articole, niciunul, credeți-mă, care cumva ar avea tangențe cu diferite fraude, inclusiv acea bancară, nu o să vină să legalizeze și eu sunt sigur că nu o să poată face. Dacă se așteaptă la cineva la miliarde și cineva cum se speculează că o să vină și o să legalizeze miliardul furat, credeți-mă că nu o să se îndreptățească. Dar eu
de ce atunci n-ați renunțat la această inițiativă, mai ales că ea v-a certat cu toată lumea?
Nu ne-a certat cu temie, Richard a inventat, a fost inclusiv și poate din cauza că a fost foarte repede promovat și nu au reușit acei care s-au expus să fac cunoștință cu acest proiect. După ce l-au citit, eu văd că s-au cam temperat reacțiile.
Știind că s-ar putea să nu aducă prea mult la buget.
Dacă o să aducă 50-100 de milioane sau cât vă duce, noi o să fim bucuroși, pentru că asta înseamnă că o sumă suplimentară intră în circuitul economic oficial, se consolidează baza fiscală și vom percepe impozite, pentru că avem multe situații când persoanele sau agenții economici dețin patrimoniu, diferite active care nu le pot gaja, de exemplu, pentru că nu s-a luat oficial, nu pot face diferite tranzacții. Asta înseamnă că noi avem o bună parte din patrimoniu active care nu participă la în circuitul economic legal, ceea ce ne afectează baza fiscală, dar noi vrem să avem și de acolo impozite.
A fost Ion Chicu, secretar general de stat în Ministerul de Finanțe. Liliana Barbaroș a vorbit cu Ion Chicu și despre amnistia indirectă, s-ar putea spune, din 2012 și diferențele cu cea aprobată acum. Discuția aceasta o puteți asculta joi dimineață, mâine dimineață, deci, în emisiunea Europei Libere de la ora 7. La orice oră găsiți interviul cu Ion Chicu și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariul său săptămânal, argumentează că Partidul Democrat de Guvernământ încearcă acum să se prezinte drept partidul fără alternativă.
Treburile în Republica Moldova merg prost. Lumea pleacă într-un număr tot mai mare peste hotare și cu toate acestea, Partidul Democrat de la guvernare continuă să afirme că el e singura formațiune care poate salva Moldova. Și pentru că se crede singurul medicament pentru suferințele statului, PD face totul ca să rămână la cârmă. Are un rating la limita intrării în Parlament, dar și-a aranjat o lege electorală în colaborare cu socialiștii proruși, care să-i asigure suficiente mandate pentru a se agăța cu succes de putere, fie și prin mijloace netransparente. Apoi, invalidând alegerile locale din Chișinău, actualei guvernanți au demonstrat dispreț față de însăși ideea de legitimitate democratică asigurată de votul popular. Au provocat sistarea finanțării externe, au ruinat încrederea partenerilor de dezvoltare. Pe ce se bazează regimul Plahotniuc? Sigur, nu pe susținerea Occidentului. O preocupare de bază a PD-ului, partidul fără alternativă în Moldova, este să descurajeze prin toate mijloacele ideea că există forțe politice care l-ar putea înlocui și guverna cu mai mult folos pentru țară și pentru oameni. Și dacă în această operațiune de anihilare a partidelor de opoziție nu-și pot folosi aliatul secret, socialiștii, guvernanții recurg la serviciile lui Șor, condamnatul pentru furtul bancar. Acțiunile adepților săi devin tot mai agresive și mai violente. S-a văzut duminică la Orhei, unde aceștia i-au atacat pe jurnaliștii independenți și pe membrii PAS și PPDA din Orhei, cărora le-au cerut ultimativ să părăsească orașul. Un alt politician care nu se vede pe el și partidul său altundeva decât la guvernare este Igor Dodon, care așteaptă să îi se servească puterea pe tavă. Iar ca să-și afle un rost, o activitate, Dodon mai bagă o descindere în spațiul rusesc. Proaspăt întors de la Omsk, din Siberia, socialistul numărul 1 al țării a avut o revelație etimologică legată de numele său de familie, și anume strămoșii săi și-ar fi luat numele Dodon după ce au ajuns pe malurile râului Don. Dodon, adică până la Don, în rusă. Despre lipsa de alternativă într-un stat muribund, cum este Republica Moldova, vorbește insistent și opoziția pro-europeană. Pledoaria PAS, platformei DA și PLDM, atunci când înfățișează dezastrul care ne așteaptă dacă binomul Plahotniuc-Dodon va continua să stăpânească Moldova, nu are nevoie de multe argumente. În același context al crizei de alternative, se înscriu și bătăliile verbale din tabăra unioniștilor declarați, care se suspectează reciproc de infidelitate față de idealul unirii. Tot ei, confuzi, supărați, disipați, acuză opoziția pro-europeană de faptul că ar încerca să deturneze curentul unionist. Or, adevărata problemă a unioniștilor declarați este prolixitatea programului. Ei nu reușesc să explice cum poate fi înfăptuită unirea în condițiile statului captiv Republica Moldova, în condițiile unui regim care ne izolează de Occidentul instituționalizat, din care face parte și România. Dacă unioniștii declarați nu vor desluși această problemă, unirea va rămâne o himeră, un obiectiv fără priză la realitate, departe de nevoile și aspirațiile oamenilor. În locul unei construcții și evoluții constante în Moldova, avem o stare de beligeranță continuă, o atmosferă de luptă decisivă, de mobilizare generală, o tensiune de acum sau niciodată, motiv pentru care concetățenii noștri preferă să emigreze decât să mai spere la ceva sau să pună umărul la schimbare. Trăim într-un regim al lipsei de alternativă, care ne descurajează, ne paralizează voința, ne distruge visurile. Doar că între lipsa de alternativă a PD-ului și a socialiștilor, pentru care a nu fi la putere înseamnă o catastrofă, și lipsa de alternativă a marii majorități a populației, e o prăpastie de netrecut. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 16:30 de... Este ora 19:16, mă scuzați. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicuzean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, la 10 ani de la războiul ruso-georgian, multe întrebări rămân fără răspuns.
Până atunci, în minutele următoare, despre gruparea criminală descoperită de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat astăzi că a reținut 5 tineri membri ai unei grupări criminale. Aceștia sunt suspectați de o serie de tâlhării, jafuri, furturi de seifuri și de terminale de plată. Liderul grupării e un fost polițist, iar membrii acesteia sportivi de performanță, relatează Ala Ceapai.
Felul în care acționau membrii grupării criminale, așa cum a fost descris de procurori, amintește despre renumitul film american de la începutul anilor 2000, filmul Dispare în 60 de secunde. Dacă în film erau furate mașini în doar un minut, atunci în cazul grupării criminale moldovene, membrii acesteia furau în 60 de secunde, în special safeuri și terminale de plată. Cele 5 persoane reținute au comis în mai puțin de un an în mai multe raioane ale țării cel puțin 17 furturi, fiecare durând circa 60 de secunde. În câteva cazuri, membrii grupării nu s-au încadrat în acest timp și au părăsit locul infracțiunii pentru a nu fi identificați, a spus șeful de direcție de la Inspectoratul Național de Investigații, Igor Zglăvuță.
Majoritatea obiectivelor de unde au fost spars terminalele de plasă erau plasate la servicii particulare de pază, însă grupele de reacționare rapidă de la agențiile de pază vin până la 3 minute, dar cum v-am menționat, în 60 secunde deja ei părăseau locul comitei infracțiuni.
Igor Sclăvuță mai spune că fiecare infracțiune era planificată minuțios. Pe lângă spargerile de safeuri și terminale, membrii grupării jefuiau locuințe, maltratând proprietarii cu bâte de lemn și sustrăgeau în special bani și bijuterii. Prejudiciul pagubelor se ridică la peste 2 milioane de lei.
Identificarea obiectivelor în urma să aibă spargere sau identificarea potențialilor victime se făcea cu 10-15 zile înainte. Studiau foarte bine itinerarul să nu fie amplasate camere video. La fiecare crimă foloseau diferite mașini. Mașinile lăsau la 3-4 km de la locul săvârșirii infracțiunii. Nici la o infracțiune membrii grupării date nu foloseau telefoanele mobile, foloseau rații de comunicare performante.
Igor Zglăvuță are dovezi că cele 5 persoane care au fost reținute la 24 iulie și au primit mandat preventiv de arest de 30 de zile, urmau să părăsească țara pentru a comite o infracțiune acțiune într-un stat din Uniunea Europeană.
Au experiență vastă de comiterea celor gen de infracțiuni pe teritoriul Federației Ruse și unul din membrii grupării chiar au și-a ispășit pedeapsa în Federația Rusă pentru comiterea așa genuri de infracțiuni. Avem o colaborare foarte bună cu vecinii noștri din Ucraina, România și spațiul Uniunii Europene pentru a identifica câte crime mai putea săvârși gruparea asta pe teritoriul și statelor europene.
Procurorul Denis Rotaru spune că identificarea acestei grupări a fost dificilă, întrucât creierul grupării e un fost angajat al poliției, care a activat până în 2010, inclusiv în servicii operative. Prin urmare, acesta cunoștea în detaliu metodele polițiștilor la descoperirea unor astfel de infracțiuni. Procurorul precizează că această grupare criminală e foarte ramificată și include mai mulți membri decât cei deja identificați.
O parte din membri sunt identificați de către noi, dar nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Urmează să fie anunțați în căutare. O parte din membri sunt în curs de identificare. Urmărirea penală va continua. Noi considerăm că nu doar aceste 17 cazuri pe care noi le-am depistat au fost săvârșite de această grupare, noi considerăm că au fost săvârșite cu mult mai multe infracțiuni de această grupare.
Dacă persoanele reținute vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse de până la 15 ani de pușcărie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, primul focar de pestă porcină a fost descoperit acum un an, dar se pare că autoritățile nu au înțeles poate gravitatea situației. Acum, pesta porcină a ajuns în 100 de localități din 8 județe, au fost sacrificați mai mult de 60.000 de porci din cele aproape 600 de focare câte există. Mai multe de la Sabina Fati.
Primul focar a fost descoperit în localitatea Micula, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina și Ungaria. Pe moment, lucrurile au fost oprite acolo. De fapt, potrivit șefului Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Asigurarea Alimentelor, Geronimo Obrănescu, pesta porcină a împlinit un an de când evoluează în România. În această perioadă, diferitele focare au fost izolate, dar se pare că nu suficient de vreme ce epidemia s-a mutat și a explodat de mai bine de o lună în sud-estul țării. Comisia Europeană a avertizat prompt România la începutul anului, explicând că boala porcină vine din Ucraina și Belarus. Oficialii români par depășiți de situație, cu toate că, potrivit datelor estimate, există peste 4 milioane de porci, din care 1 milion în curțile oamenilor. România exportă carne de porc în valoare de 56 de milioane de euro. Importurile sunt însă de 10 ori mai mari. Pesta porcină este o boală fără tratament și împotriva căreia nu există vaccinuri și care afectează porcii sălbatici și domestici în aceeași măsură. Dar nu au fost descoperite efecte asupra oamenilor. În 2007, boala a reapărut în Europa după ce deșeuri infectate provenite de la un cargou care venea din Africa au fost folosite la hrănirea unor porci din Georgia. Răspândirea a avut loc treptat, la început în regiunea caucaziană și Rusia, iar apoi mai departe în statele estice ale Uniunii Europene. Acum 2 zile, guvernul a anunțat în sfârșit un plan de măsuri care se află în dezbatere publică pentru următoarele 10 zile pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor. Pe scurt, decidenții ar vrea să omoare toți mistreții din zonele afectate, adică din județ de frontieră cu Ungaria și Ucraina și Republica Moldova, plus Constanța, Tulcea, Baltaia, Lomiței și insula Mare a Brăilei. Aceste măsuri completează obligația eutanasierii porcilor infestați, dar și pe cei care au intrat în contact în focarele de infecții. Totuși, intervenția statului pare târzie și ineficientă. Mai mult, România a ignorat un audit al Comisiei Europene de la începutul anului trecut, care preciza că Bucureștiul nu aplică încă măsurile de prevenire a pestei porcine. Printre măsurile necesare, dar neluate în seamă de România, se numără gestionarea populației de porci mistreți și biosecuritatea în exploatațiile non-profesionale. Geronimo Brănescu a făcut afaceri cu viitorul naș de cununie al fiului lui Liviu Dragnea. La începutul acestui an, Dragnea Junior avea la ferma sa de porci din județul Teleorman 15.000 de capete. Dar brusc, în primăvară, înainte de anunțul autorităților cu privire la pesta porcină, fiul liderului PSD a decis să-și schimbe profilul. Nu mai crește porci, doar achiziționează carne pe care o tranșează. Nu e clar dacă a fost vorba despre intuiția lui Ștefan Dragnea, fiul politicianului, sau dacă a avut acces preferențial la informații. Cert este că mulți alți fermieri și oameni care trăiesc în agricultura de subsistență nu au fost protejați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Proiectul intitulat Picasso Mediterana 2017-2019, născut la inițiativa Muzeului Național Picasso de la Paris, angajează timp de 2 ani o rețea de circa 60 de instituții muzeale majore din 10 țări. Printre cele mai remarcate se înscrie expoziția intitulată Picasso, atelierul Minotaurului, ce poate fi văzută întreaga vară la Evian în Franța, pe malul lacului Leman, în Palais Lumière, o frumoasă veche clădire termală a orașului, în stil Art Nouveau de început de veac 19, astăzi reciclată în muzeu și un întreg spațiu cultural adiacent. Tema Minotaurului este una majoră în creația lui Picasso din epoca interbelică. Personajul mitic al antichității, o ființă cu capul unui taur și corp omenesc, fiind înfățișat în toate semnificațiile sale căpătate de-a lungul istoriei, de la un simbol al vigorii și virilității până la cel al agresivității raționale. Mitul Minotaurului avea să fie dezvoltat atât sub formă literară cât și imagistică, începând din secolul al XVIII-lea, iar câteva dintre cele mai reprezentative piese se găsesc în expoziția de la Evian. Sculptorul Antonio Canova și Teseu învingător al Minotaurului, pictorul Gustav Moreau în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Auguste Rodin în anii 1880 sunt câțiva din mari artiști ce ilustrează tema. Picasso, unul din cei mai prolifici artiști în înfățișarea personajului, îl redă prima oară în 1928 într-un mare desen pe carton al unui minotaur alergând, pe care îl va refolosi ulterior pe o tapiserie de gobelanuri. Imaginea minotaurului poate fi regăsită ulterior în numeroase posturi, în desene, gravuri pe ceramică, tablouri și tapiserii, în scene înfățișând fie pasiunea sa pentru ceea ce este denumit minotauromahie, fie personaj erotic după întâlnirea sa cu Marie Therese Walter, una din cele 7 mari iubiri cunoscute ale pictorului, ca pagină de copertă a revistei de artă contemporană Minotaurul, publicată între 1933 și 39 de Albert Schira, sau, începând cu războiul civil din Spania și continuând cu al doilea război mondial, drept expresia unei forțe devastatoare dincolo de rațional și umanitate.
Mulțumesc, a fost Victor Eskenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi 9 august, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt preoții proprietari de biserici din Chișinău, dar și cum explică aceștia legăturile dintre business și credință. Tot în acest număr puteți citi cum un procuror și o șefă de direcție de la Curtea de Apel Chișinău au recunoscut cooperarea pentru a încerca să corupă cu mii de euro judecători de la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel Bălți. Ziarul de Gardă a discutat cu ambasadoarea Suediei în Republica Moldova despre corupție, drepturile omului, egalitate de gen, dar și despre situația politică după invalidarea alegerilor locale din Chișinău.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Înainte de a ne despărțim, repetăm principalele știri ale serii.
Președintele Parlamentului, Adrian Candu, și-a exprimat speranța că în următoarea sesiune parlamentară, majoritatea grupată în jurul Partidului Democrat va reuși să introducă în Constituție vectorul european de dezvoltare a țării. Candu a spus într-o emisiune la Radio Moldova că modificarea n-a fost făcută în sesiunea încheiată de curând, fiindcă n-au fost voturi suficiente, dar speră să se ajungă la toamnă la un compromis cu PLDM și PL. În prezența ambasadorului României, Daniel Ioniță, în localitatea Mateuț, raionul Rezina, s-a inaugurat astăzi încă o grădiniță renovată cu bani oferiți de guvernul de la București. Radio Chișinău, care a relatat despre acest eveniment, a amintit și că statul român a alocat 26 de milioane de euro pentru reabilitarea instituțiilor preșcolare din Moldova, din care au fost renovate până acum 933 de grădinițe.
Mulțumesc, Mircea! Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre, prezentatorii ei Ilana Ciurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.